15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski i javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Zdravstveno stanje predsjednika Aleksandra Vučića je stabilno i pušten je kući posle lečenja na Vojnomedicinskoj akademiji zbog srčanih problema. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave predložit će da za promjenu ustava više ne bude potrebna većina od broja upisanih nego od broja izašlih birača. Od nove godine paušalci će moći sami da izračunaju koliko treba da plate porez u narednih nekoliko godina. Automehaničari i računovođe moći će u buduće da posluju kao paušalci. Nekoliko demonstranata uhapšeno u Hong Kongu kada su pokušali da pobegnu iz univerzitetskog kampusa opkoljenog policijom. Vlasti zapretile upotrebom sile ukoliko se okupljeni ne predaju. Počinje finalni turnir Davis Cupa, teniseri Srbije sa Japanom igraju u sredu. Sutra u Srbiji oblačno sa sunčanim periodima, uveče kiša, košava u pojačanju, temperatura do 19 stepeni. Zdravstveno stanje predsjednika Aleksandra Vučića je stabilno i pušten je kući posle lečenja na Vojnomedicinskoj akademiji zbog srčanih problema. Njegova savjetnica za medije Suzana Vasiljević izjavila je da je predsjednik 2 dana bio na aparatima i da se sada osjeća malo bolje i da mora da se pridržava terapije kao i da smanji obaveze. Kaže da su svjetski državnici poput Emanuela Makrona i Angele Merkel kao i veći deo javnosti u našoj zemlji pokazali zabrinutost za njegovo zdravstveno stanje.
Ona je za televiziju Pink izjavila da je prestala da čita ružne komentare na društvenim mrežama i upitala šta se desilo da je društvo postalo jezivo. Ako niste neko ko podržava političku opciju Aleksandra Vučića i ovu vlast, bar čovjeka pustite na miru da bude bolestan, istakla je Suzana Vasiljević. Predsjednik je, kako kaže, bio toliko loše da je sam tražio da ga odvedu, a on je čovjek koji ne priznaje nikakve simptome bolesti. Trčali smo sa njim po belom svetu u najgorim stanjima, ali je i sam shvatio da u ovom slučaju nešto nije u redu.
Predsjednik Vučić sastaće se sutra sa predstavnicima kompanije Azvirt. Posle sastanka biće potpisan komercijalni ugovor za izgradnju deonice autoputa Ruma-Šabac i brze saobraćajnice na deonici Šabac-Loznica, najavila je pres služba predsjednika Srbije. U nastavku emisije o eurointegracijama, pred Savetom za opšte poslove Evropske unije, naći će se predlog Francuske o reformi politike proširenja. Na sutrašnjoj raspravi razmatrat će se 4 predložena principa: etapno pristupanje, stroži uslovi, mogućnost nazadovanja ili sankcionisanja, ali i konkretnija korist za građane. Kako je saopšteno, zvanični Pariz je dokumentom želeo da ukaže kako su ekonomske i političke promjene potrebne za članstvo suviše spore, dok se istovremeno zemlje kandidati ne nagrađuju dovoljno za pozitivne pomake. Analitičari kažu da francuski predlog ima i dobre i loše strane, kao i da nije sigurno da li će i u kom obliku biti usvojen. Detaljnije Nikola Denčić.
Predlogu Francuske prethodilo je odbijanje Pariza da se otvore pregovori sa Severnom Makedonijom i Albanijom. Direktorka Centra za evropske politike Milena Lazarević naglašava da je dokument vrlo kratak i da ostavlja mnogo prostora da se diskutuje i pretpostavlja šta stoji iza određenih predloga.
Ta 4 principa na kojima je zasnovan ovaj francuski dokument, ovaj francuski predlog za diskusiju, jesu pre svega da se proces pristupanja samog učini postepeni. Ideja je da umjesto da se u nekom trenutku kada su završeni kompletni pregovori, da se od potpunog stanja nečlanice dođe do odjednom u potpuno stanje članstva u Europskoj uniji, da se postepeno pristupa određenim segmentima politika Europske unije. Na taj način bi se državama kandidatima omogućilo otvaranje i određenih koristi, određenih prednosti koje se dobijaju iz članstva dosta ranije za određene oblasti.
Slobodan Zečević sa Instituta za evropske studije podsjeća da je za usvajanje predloga potreban konsenzus država članica.
Nije potpuno izvesno da će francuski predlog proći ili da će ceo predlog proći. Naravno, najviše zavisi od tog dogovora između Francuske i Nemačke. I to je nešto što je ključno unutar Evropske unije, a onda druge države. Tu će se formirati određene koalicije država oko tog predloga, ko je za, ko je protiv, ko je za izmene. Tako da ćemo vidjeti u narednim danima šta će se dogoditi sa tim predlogom.
Ključna korist bila bi mogućnost korišćenja značajnijih fondova Unije, navodi Milena Lazarević.
Na moju žalost, to da kažemo pristupanje strukturnim fondovima je ostavljeno kao mogućnost. Ja zaista mislim da bi to moralo da bude apsolutno neophodan element tog novog pristupa. Znači da se državama u skladu sa njihovim napretkom za određene oblasti u kojima su završile pregovore, da im se otvore strukturni fondovi. To bi zapravo nama u velikoj meri pomoglo da krenemo da zatvaramo taj razvojni jaz koji imamo sa Evropskom unijom i na koji takođe ukazuje i sam francuski predlog.
Pored nesumnjivih pozitivnih aspekata, ne bi trebalo zanemariti ni moguće negativne posledice francuskog predloga, ističe Slobodan Zečević.
Praktično, samo zatvaranje nekog poglavlja ili grupe poglavlja ne znači da je time priča završena. Sve vreme bi moglo postoji mogućnost regresije, vraćanja unazad, ako bi se došlo do pogoršanja u određenom sektoru aktivnosti u samoj zemlji, u državi kandidatu, moglo bi da se vrati unazad, znači da se ponovo otvori to poglavlje, da se ponovo pregovara o njemu, da se zaustavi proces pristupanja. Tako da, praktično, ovaj francuski predlog otvara više mogućnosti da se uspori proces pristupanja jedne države Evropskoj uniji.
Ukoliko se dokument usvoji, pretpostavlja se da će se odnositi i na ceo Zapadni Balkan, odnosno i na zemlje koje su već kandidati i na one koje tek treba da započnu pregovore o članstvu.
O priključenju Srbije Evropskoj uniji govorio je hrvatski premijer Andrej Plenković, čija zemlja 1. januara preuzima predsjedavanje Uniji.
Ocenio je da je to dug proces. Na pitanje da li će Hrvatska blokirati Srbiju na tom putu ako se ne reši pitanje nestalih, rekao je da treba da postoji politička volja i da se podaci koji postoje u Beogradu dostave.
Komentarišući Plenkovićevu izjavu, ministarka za evrointegracije Jadranka Joksimović ocenila je kako je proces pristupanja Srbije Uniji dug, između ostalog i zato što put Hrvatske nije bio zahtevniji, pa je Evropska unija poučena iskustvom pooštrila kriterijume.
Ona je navela kako bi vladavina prava u Hrvatskoj i prava Srba u toj zemlji možda bila bolja da je proces pristupanja bio duži i zahtevniji. Joksimovićeva ističe da zato Srbija sada, dok je u statusu kandidata za članstvo, nastoji da stabilizuje ekonomiju, napravi suštinske reforme i zadrži i vrati ljude u zemlju i da, kada uđe u Evropsku uniju, ne bude zemlja problem, ni politički, ni ekonomski.
Srbija mora da ubrza reforme u oblasti nezavisnosti i odgovornosti pravosuđa, slobode izražavanja, sprečavanja korupcije i borbe protiv organizovanog kriminala, navodi Evropska komisija u najnovijem izveštaju o stanju vladavine prava u Srbiji, u koji je uvid imala naša kuća.
Komisija navodi da je proces ustavnih reformi sa ciljem jačanja nezavisnosti pravosuđa trenutno na čekanju, otkada je vlada u novembru 2018. podnela inicijativu Narodnoj skupštini za izmenu ustava. Evropska komisija dva puta godišnje izveštava o napretku u poglavljima 23 i 24, a ti izveštaji imaju odlučujuću ulogu u odlukama o otvaranju novih pregovaračkih poglavlja. Rasprava o otvaranju novih pregovaračkih poglavlja sa Srbijom počeće ove nedelje na nivou radnih grupa. Srbija trenutno ima 4 poglavlja tehnički spremna za otvaranje, a diplomatski izvori u Briselu ocenjuju da je realno da u decembru budu otvorena 2 ili 1 poglavlje.
Nacrt novog zakona o referendumu i narodnoj inicijativi predviđa brojne novine, kao što je odlučivanje na osnovu volje većine izašlih birača ili produženje roka za prikupljenje potpisa. Na javnoj raspravi koja je organizovana tim povodom, ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić rekao je da je važeći zakon prevaziđen i da ga treba usaglasiti sa Ustavom. Opširnije je Milenko Marković.
Postojeća rešenja koje regulišu referendume i narodne inicijative ograničavaju korišćenje demokratskih mehanizama i ostvarivanje suvereniteta koji je garantovan Ustavom Srbije, smatra Branko Ružić. On je to ilustrovao na sledeći način.
Od uvođenja višestranačja u Srbiji bilo je svega 3 referenduma na republičkom nivou, 92., 98. i 2006. godine, i predlagač u sva 3 slučaja bila Narodna skupština, a ne građani. Što se tiče narodnih inicijativa, zabeležena je samo jedna narodna inicijativa za koju bi uslovno mogli da kažemo da je ostvarena po važećem zakonu, to je inicijativa Fondacije Tijana Jurić za promenu krivičnog zakona.
Pomoćnik ministra Saša Mogić kaže da se jedna od najvažnijih promjena tiče načina odlučivanja na referendumu.
U važećem zakonu i dalje stoji ona odredba koja zahteva da za uspjeh referenduma mora da izađe više od polovine upisanih birača. I ta neusaglašenost sa našim ustavom se vidi u članu 203 stav 8 Ustava Republike Srbije, koji je utvrdio da na referendumu za potvrđivanje promjene ustava odluka je doneta ukoliko je za nju glasala većina od izašlih birača.
Što se tiče narodnih inicijativa, rok za prikupljanje potpisa se produžava sa dosadašnjih 7 na čak 90 dana. Također je predviđeno i priznavanje elektronskih potpisa kao i sudska zaštita ukoliko skupština ili neki drugi organ ne postupi po inicijativi. Ranijom izmenom zakona o lokalnim samoupravama potreban broj birača za pokretanje inicijative je smanjen na 5%, jer se dešavalo da lokalne vlasti traže saglasnost od čak 25% biračkog tela.
Ovo su novosti dana. Od nove godine paušalci će moći sami da izračunaju koliko treba da plate porez u narednih nekoliko godina. To predviđa uredba o paušalnom oporezivanju koja stupa na snagu u januaru, a danas je o njoj u Beogradu vođena javna rasprava. Važna novina je i to što će automehaničari i računovođe u buduće moći da posluju kao paušalci. O tome Nataša Ćimović.
Svi preduzetnici u režimu paušalnog oporezivanja koji ostvaruju prihod od 6 miliona dinara ili pak početnici koji tek planiraju da započnu biznis mogu već sada da na portalu jpd.rs izračunaju poreske obaveze za 4 godine unapred. Za 117.000 paušalaca u Srbiji promena donosi smanjenje birokratije i veću predvidljivost u pogledu utvrđivanja poreske obaveze, kaže Dušan Vasiljević iz Naleda.
Mislim da se uvodi red, da će biti mnogo predvidljivije poslovanje paušalcima, da će biti lakše poreskoj upravi koja do sada, kao što sam rekao, imali smo 110.000 paušalaca, morali su na osnovu nekih formula da im obračunavaju obaveze, sada će se sve to raditi automatski, neće se postavljati pitanje da li je neko zakinut, da li je neko favorizovan. I ono što je važno, to je da paušalci koji su sada registrovani znaju da nikome neće biti povećana obaveza za više od 10% u odnosu na ono što je bilo prethodne godine, a imamo značajan broj, sigurno desetine hiljada onih kojima će obaveze ostati iste ili će biti nešto manje nego što su bile do sada.
Početnici u poslovanju moći će elektronskim putem da saznaju da li imaju pravo da posluju kao paušalci i da unapred izračunaju visinu poreza. Od nove godine paušalci mogu biti i računovođe, automehaničari, vulkanizeri, kaže Dragan Agatunović iz Poreske uprave. Prema njegovim rečima, svi oni će polovinom januara dobiti poreska rešenja za tekuću poslovnu godinu i tako će biti svakog januara.
Praktično to znači da će početkom januara svi paušalno oporezovani obveznici dobiti rešenja za tekuću poslovnu godinu. Neće biti više procesa kašnjenja, kao što su isticali obveznici. Na portalu Poreske uprave biće instaliran softver koji će unosom par elemenata od značaja za oporezivanje svi obveznici dobiti iznos poreskih obaveza na mesečnom nivou ukoliko otvore preduzetničku radnju. Na taj način eliminišemo i primetbu obveznika da nisu znali koji je to iznos poreza i doprinosa koji ih očekuje.
Nacrt uredbe o paušalnom oporezivanju predviđa između ostalog smanjenje poreske osnovice tokom prve tri godine poslovanja, kao i osnovice za preduzetnike mlađe od 30 i starije od 55 godina, za porodilje, osobe sa invaliditetom.
Podrška mladima da pronađu ili pokrenu sopstveni posao misija je projekta podsticanja njihovog zapošljavanja. Posebna pažnja posvećuje se mladima iz osjetljivih grupa, ali i institucijama i organizacijama koje podstiču taj proces. Detaljnije Tijana Sebinović.
Profesionalno usmerenje, ali i takozvane meke veštine, neretko su jedini korak koji mladima nedostaje kada treba da uplove u poslovne vode. Milica Berović iz Centra Inventiva kaže da je takva podrška polaznicima jako značajna.
Ciljna grupa su nam osnovci koji završavaju osnovnu školu i mladi koji završavaju srednju školu i treba da biraju da li će se školovati, koje je zanimanje, šta će mi voli da se bave. I to radimo kroz petofazni model takozvani i držimo radionice uglavnom. Najnoviji projekat Centra Inventiva jeste program Vizija. On je namenjen mladima od 19 do 30 godina kojima treba podrška prilikom zapošljavanja ili osnaživanje generalno što se tiče sveta rada.
Ipak, veliki broj mladih se odlučuje da bolju budućnost potraži u inostranstvu. Nemačka je za mnoge obećana zemlja. Ambasador te države, Thomas Schieb, smatra da ne treba sprečavati mlade ljude da stiču znanja i iskustva u stranoj zemlji, ali treba ih ohrabrivati da se vrate.
U idealnom slučaju oni bi, nakon što prikupe ta iskustva, trebalo da se vrate ovde i da njihova zemlja profitira od stečenih znanja i iskustava, ali isto tako znamo da će mnogi ostati u Nemačkoj i u drugim zemljama. Istovremeno, mi smo ovde i trudimo se da podržimo to da se mladima u Srbiji pruži profesionalna perspektiva da bi ostali u svojoj zemlji.
Uz podršku Nemačke i Švajcarske kancelarije, projekat zapošljavanja uposlio je veliki broj ljudi, podseća državna sekretarka u Ministarstvu za rad, boračka i socijalna pitanja Bojana Stanić.
I s obzirom na taj projekat koji je okrenut upravo mladima, ja mogu da se pohvalim i da kažem da je stopa nezaposlenosti 2015. kada su u pitanju mladi iznosila 34,5%, a da je 2018. ta stopa iznosila 24,5%.
Za mnoge poslove formalno obrazovanje nije dovoljno. Zato su različiti projekti koji se bave usavršavanjem mladih sve češći stepenik do sigurnog posla.
Šef srpske diplomatije Ivica Dačić sastao se tokom zvanične posete Bahreinu sa ministrom spoljnih poslova te države, šejkom Halidom bin Ahmedom bin Muhamedom El Halifom, sa kojim je razgovarao o daljem unapređenju saradnje, posebno u oblastima ekonomije, privrede, sporta i kulture. Tokom susreta obostrano su potvrđeni dobri bilateralni odnosi.
Potpredsednik glavnog odbora Srpske napredne stranke Marko Đurić je u Pekingu kao šef delegacije vladajućih stranaka država centralne i istočne Evrope u okviru mehanizma 17+1 poručio da je Srbija izgradila stratešku saradnju sa Kinom. Đurić je poručio da je Srbija primer uspešne priče u ekonomskoj saradnji jedne evropske zemlje sa Kinom i da ostaje apsolutno otvorena za investicije i dolazak kompanija iz te zemlje. Svet, nekoliko demonstranata je uhapšeno u Hong Kongu kada su pokušali da pobegnu iz univerzitetskog kampusa opkoljenog policijom. Vlasti su zapretile upotrebom sile ukoliko se okupljeni u kampusu ne predaju. U neredima tokom noći povređeno je 38 ljudi, saopštila je gradska zdravstvena služba. Pripremila Sanja Brkić.
Grupa od stotinak demonstranata pokušala je da napusti kompleks Politehničkog univerziteta, ali je policija upotrebila suzavac, gumene metke i vodene topove kako bi ih zadržala. Nasilnim demonstrantima zapretili su i upotrebom bojeve municije. Predsednik Politehničkog univerziteta Teng Jingguang uverava učesnike protesta da su u toku razgovori sa snagama reda i da se traže načini za mirno rešavanje nastale situacije.
Policija je rekla da će privremeno suspendovati upotrebu sile samo pod uslovom da demonstranti ne provociraju. Policija je također dala dozvolu da svi mirno napuste kampus, a ja ću ih ispratiti do policijske stanice kako bih se uverio da se prema njima postupa ispravno.
Politehnički univerzitet jedan je od brojnih u Hong Kongu gde su se protekle nedelje okupili učesnici protesta. Oni zahtevaju da zvaničnici odgovore na njihove zahteve, a ne da podržavaju nasilno ponašanje bezbednosnih snaga.
Protesti će biti sve masovniji. Niko ne obraća pažnju na naše potrebe, možda čak i ne žele da nas čuju. Čini se da ne vode računa o našoj generaciji. Zbog toga ćemo nastaviti da izlazimo na ulice.
Trenutna situacija utiče na svakodnevne živote svih građana. Bilo bi dobro da nije tako. Sada je na vladi da reši nastale probleme.
U gradu su neredi i niko nije srećan zbog toga, ali ova loša vlada je dovela do toga. Siguran sam da u suprotnom mladi ne bi izlazili na ulice i koristili nasilne metode.
Protesti u Hong Kongu počeli su u junu zbog predloga zakona o izručenju osumnjičenih centralnim vlastima Kine. Iako je predlog umeđu vremenu povučen, učesnici protesta nastavili su da izlaze na ulice tražeći demokratske reforme.
Ovo je Radio Beograd 1. Pripadnici pregovaračkog tima Ministarstva unutrašnjih poslova angažovani su na rešavanju situacije u beogradskom naselju Braća Jerković, gde se jedan policijski službenik posle svađe sa suprugom zaključao u stanu. Na licu mesta je Ivan Jovanović. Ivane, šta si do sada saznao?
Po informacijama koje su se ovde mogle nezvanično čuti u poslednjih 15 minuta, razgovori pregovaračkog tima MUP-a Srbije koji je zadužen za rešavanje kriznih situacija teku u boljem smeru ka rešavanju ove neprijatne situacije koje je počelo jutros oko 10 časova kada se policijski službenik star 42 godine posle svađe sa suprugom, kada je ona otišla od kuće, zabarakadirao u stan i odatle pretio da će se ubiti. U međuvremenu se pojavljivao na terasi gde je pušio, razgovarao telefonom, pretpostavljamo naravno sa članovima pregovaračkog tima MUP-a Srbije, kojima je iskazao nezadovoljstvo zbog velikog prisustva novinara koji prema njegovim rečima otežavaju rešavanje teške situacije u kojoj se on nalazi. On je negde recimo između 20 do 3 i 3 časa proveo tih 20-ak minuta na terasi, posmatrao šta se dešava. Onda su se u jednom trenutku pojavili službenici policije koji su nas zamolili da se udaljimo, iznevši nam pri tom objašnjenje koje sam malo prepomenuo. Novinari su udaljeni nekih 300-350 metara možda od terase tog stana sa koga se ovde u naselju Vojvode Vlahovića vidi jedna poveća poljana. Za sada nemamo novih informacija, sem te poslednje da pregovarački tim uspeva da uspostavi kontakt sa ovim čovekom ka razvoju situacije koja bi zaista dovela do prekida situacije koja je počela jutros nešto posle 10 časova.
Bio je Ivan Ivanović s novim informacijama o tom slučaju u našim narednim informativnim emisijama. Sprečavanje seksualnog iskorišćavanja i zlostavljanja dece kao najtežeg oblika nasilja nad decom jedan je od prioritetnih zadataka države. Pored prevencije i širenja svesti o rizicima, nedostaje nam saradnja nadležnih organa, stručnjaci za rad sa decom i porodicama i bolja zaštita privatnosti i identiteta žrtve. To je poručeno na konferenciji povodom Evropskog dana zaštite dece od seksualnog iskorišćavanja i zlostavljanja. Izveštava Ivanka Joksimović.
Procenjuje se da je svako peto dete u Evropi žrtva seksualnog nasilja. U 80% slučajeva nasilnik je neko koga žrtva poznaje. Prema podacima MUP-a u Srbiji su oko 250 maloletnika godišnje žrtve seksualnih delikata, kao što su seksualno zlostavljanje u porodici ili od strane vršnjaka, nasilje putem interneta, dečja prostitucija i pornografija. Samo jedna četvrtina takvih krivičnih dela učinjena je uz nasilje, dok je 75% sprovedeno zloupotrebom poverenja, zavisnosti ili fizičke nemoći. Najveći problem je neprijavljivanje seksualnog zlostavljanja, identifikacija žrtava, kao i definisanje koja ponašanja spadaju u seksualno zlostavljanje, kaže Zoran Pavlović, pokrajinski zaštitnik građana.
Ono što jeste problem, to su nekontaktni oblici zlostavljanja i iskorišćavanja. Znači, to su ti nekontaktni, to nisu samo fotografije, to nisu samo videoklipovi, to je čitav niz drugih oblika pritisaka koji odrasli vrše na decu sa jedne strane i da ne zaboravim koji kod vršnjačkog adolescentskog seksualnog iskorišćavanja i zlostavljanja vrše adolescenti jedni prema drugima.
Kada dođe do sudskog postupka, potrebno je razumeti žrtvu i obezbediti njenu sigurnost, ističe Biljana Sinanović, sudija Vrhovnog kasacionog suda.
Jako je važno da mi njih čujemo. Da li se mi, razmislite o tome, svi koji radite sa decom, da li se mi razumemo? Da li oni, deca koja se nađu pred nama kao žrtve u krivičnom postupku, da li oni žele da budu u tom postupku i na koji način žele da budu u tom postupku? Da li je dovoljno to što ćemo mi da im nametnemo veštake, psihologe, koji su takođe veštaci i psiholozi naših godina i sa našim iskustvom i koje smo već ranije angažovali zato što u njih imamo poverenja? Da li smo mi svi dovoljno napredovali da njih razumemo?
Kada je reč o prevenciji, učesnici konferencije poručuju da je važno da deca budu svesna rizika od seksualnog zlostavljanja i eksploatacije, naročito u digitalnom svetu u kojem aktivno učestvuju. Tome doprinosi saradnja sa nevladinim organizacijama, kao što je Centar za prava deteta koji svoje informativne, edukativne i istraživačke aktivnosti sprovodi u saradnji sa decom.
Tolerancija je ravnoteža u razlikama, a nepoštovanje razlika i različitosti zaustavljaju napredak jednog društva. To je poručila poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković povodom Svetskog dana tolerancije. Istraživanje je pokazalo da građani za najugroženiju grupu smatraju pripadnike romske populacije, a da najveća socijalna distanca postoji među migrantima. Pripremio Aleksandar Milivojević.
Prvi korak u sprečavanju netolerancije je učenje o toleranciji. Da je moguće teoriju sprovesti u delo, pokazuje i primer opštine Aranđelovac, koja je dobila nagradu za rad u oblasti ravnopravnosti. Zamenik predsednika te opštine Miladin Jakovljević kaže da je zadatak svih u upravi da se brinu o svakom pojedincu.
Bilo je mnogo projekata izbrinjavanja romskih porodica, obnova kuća, mnogo se vodi računa o starim licima, takođe o omladini i deci gde se sprovode svake godine projekti i ono što jeste značajno da bude što manje razlika u celom društvu, što je danas veoma, kažemo, teško i teško je to ostvariti, ali kroz neki dugogodišnji rad nadamo se da ćemo uspeti u tome i u sledećoj godini imamo još više elana da radimo posle ove nagrade koju smo dobili u 2019. godini.
Povodom Međunarodnog dana tolerancije, šef misije OEPS-a u Srbiji Andrea Oricio smatra da mediji imaju ključnu ulogu u borbi protiv netolerancije.
Za svako demokratsko društvo važna je sloboda medija. Važno je da mediji izveštavaju objektivno i da se podrži etičko novinarstvo. Da bi izveštavali profesionalno i odgovorno, novinari moraju raditi bez straha za sopstvenu bezbednost, ali i bezbednost njihovih porodica.
Prema istraživanju o odnosu građana prema diskriminaciji u Srbiji, poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković ističe da socijalna distanca u našoj zemlji nije više najveća prema LGBT populaciji.
Građani su kao najugroženije društvene grupe videli Rome, žene, siromašne i LGBT populaciju. A najveću distancu, grupu prema kojoj postoji najveća distanca, sada sa prvog mesta gde su bili LGBT građani na prethodnom istraživanju zamenili su migranti i tražioci azila, na drugom mestu su građani albanske nacionalnosti i na trećem LGBT zajednica.
Istraživanje je pokazalo da 2/3 građana diskriminaciju vidi kao ozbiljan problem u društvu, a ohrabrujuće je to što građani smatraju da se najveća pažnja mora posvetiti rešavanju problema najsiromašnijih.
U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti održan je svečani skup povodom 125 godina od rođenja vajara i akademika Rista Stijovića. Ostavio je neizbrisiv trag na našoj umetničkoj sceni. O tome Tanja Živković.
Risto Stijović, poznat po prikazima delikatno modelovanih ženskih figura i animalističkih motiva, koristeći u svom radu drvo i mermer, ostavio je iza sebe ne toliko obimnu, ali vrednu kolekciju umetničkih dela, koja se nalaze u muzejima i zbirkama širom sveta. Akademik vajar Svetomir Arsić Basara govorio je o Stijoviću ne kao kritičar i istoričar umetnosti, već kao sledbenik njegovog dela i ličnosti.
Risto Stijović je bio obdaren božanskim darom. Maštovit i u isto vreme realističan svet njegove skulpture, stvaran je jednom dragocenom simbiozom poetske snage i nepatvorenog životnog soka.
Profesor dr. Jasna Jovanov u izlaganju pod imenom Od parijskih sokaka do palate Luksor, uz brojne fotografije i dokumenta, podsjetila je na život i rad Rista Stijovića.
Zapravo poslednja velika izložba Riste Stijovića je bila negde 69. godine, čini mi se, a zaslužio je daleko više da se istraže i dokumenti koji postoje u Francuskoj, a sigurno da nešto postoji, i ono malo što je ovde sačuvano da se skupi na jedno mesto.
Risto Stijović rođen je 1894. godine u Podgorici. Od 1916. školovao se na francuskim umetničkim školama i bio je član mnogih umetničkih udruženja, između ostalog i grupe Oblak. Na svetskoj izložbi u Parizu dobio je Grand Prix za skulpturu 1937. godine, a naredne je preminuo u Beogradu.
Pomoćnik ministra kulture i informisanja za ekonomsko-finansijske poslove Željko Kovačević izjavio je da je predlogom zakona o budžetu za narednu godinu predviđeno da se za Ministarstvo kulture i informisanja izdvoji 1.120.000.000 dinara manje nego ove godine. On je na sednici Skupštinskog odbora za kulturu i informisanje rekao da će subvencije za finansiranje radio televizije Srbije biti smanjene za 950.000.000 dinara.
U Madridu počinje finalni turnir Davis Kupa, Srbije u grupi A. Naši teniseri prvi meč igraju u sredu protiv Japana. Slobodan Igrutinović.
Sa Novakom u timu Srbija je jedan od favorita za osvajanje ovog trofeja.
Ja sam imao u toku svoje karijere dosta uspeha na ovim terenima. Ove godine sam osvojio turnir doduše na drugoj podlozi, ali opet uživam da budem ovde. Kažem, atmosfera je uvek odlična, svi se vrlo lepo slažemo i nadamo se uspešnoj nedelji.
Davis Cup se od ove sezone odvija po novoj formuli u 6 grupa po 3 selekcije, a pobednici svake grupe i dve drugoplasirane ekipe sa najboljim procentom osvojenih setova, gemova i poena plasiraće se u nokaut fazu. Srbija je u grupi sa Japanom i Francuskom. Selektor Nenad Zimonjić je optimista, ali ističe da je zamor igrača na kraju naporne sezone naš najveći problem.
Novak je veliki favorit u singlu, oni su veliki favoriti u dublu. Taj drugi meč je negde najneizvesniji. Sad kažem, jedna je stvar na papiru, druga je stvar na terenu. Kraj sezone, ovo je situacija u kojoj mnogi igrači nisu bili do sada.
Direktne prenose svih mečeva Davis Cupa možete pratiti na prvom programu RTS-a. Na poslednjoj ATP listi za 2019. godinu Novak Đoković je sezonu završio na drugoj poziciji sa 9145 bodova, 840 manje od vodećeg Nadala, koji će peti put u svojoj karijeri godinu završiti kao najbolji na svetu. Na trećem mestu je Roger Federer, sledi ga Dominic Thiem, kome je finale završnog ATP turnira u Londonu omogućilo da prestigne Rusa Danila Medvedeva. Osvajač završnog mastersa u Londonu, Stefanos Tsitsipas, zauzima 6. mesto. Dušan Lajović je 34., Laslo Đere 38., Filip Krajinović 40., a Miomir Kecmanović 59. u konačnom ATP poretku.
Trenutno u Kragujevcu 21 stepen, u Beogradu 18, u Nišu 17, u Novom Sadu 16 stepeni. Vreme sutra.
Oblačno sa sunčanim periodima. Uveče i u toku noći na oblačenje s kišom. Košava u pojačanju, naročito na jugu Banata, gde se očekuju olujni udari. Jutarnja temperatura od 3 do 9, dnevna od 14 do 19, u Beogradu sutra do 18 stepeni.
Bile su to novosti dana. Urednik vesti Tina Amić, tonska realizacija Predrag Urošević, spiker Aleksandar Božović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Miroslav Vojvodić, želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1.